Amerika'da üniversitet kuruş gayesi tutulacak. Bu arada mahsus korporasyon tutulacak. O şey korporasyonu Zahra Ahmet Dolapları prezidentiykenler. Şu üniversitede karşıda iki fakülteti, İslam fakülteti buluş gerek. O da altı fakülteti buluş gereken birincisi İslam fakülteti. Şimdi şu İslam fakülteti bugünlüğü sebepli ötü masjid binasyen buluş gerek. Kim arhitekturası, İslami arhitektura buluş gerek diyen gayanı öyleşken eken.
Qobiljon Muhammadjonov Toshkentda Unique Ark Project nomli xususiy loyihalash ustaxonasiga ega. O'zbekistonda tarixiy obidalarni qayta rekonstruksiyalash va milliy arxitektura asosida yangi binolar qurish bo'yicha ko'plab loyihalarda ishtirok etgan. Usta respublika bo'ylab 100 ga yaqin masjid binolarini qurgan va ta'mirdan chiqargan. Uning aytishicha, amerikalik Zohir Ahmadga aynan O'zbekistondagi islomiy obidalar bo'yicha chizgan loyihalari ma'qul kelgani uchun Kaliforniyadagi Xalqaro Mingyillik universitetini ham unga ishonib topshirishgan.
Toshkentda bizga mash mustaqillikdan keyin ham tarixiy yodgorliklarni topishlash hamda masjid binolarini qurish borasidagi ishlar bilan tanishtiradi. Ularga bizani Toshkentda qurgan masjidlarimiz boshqa din jamoat binolarimiz juda ma'qul bo'ldi. Ayniqsa Samarqand shahridagi tarixiy yodgorliklar ularga juda ma'qul bo'ldi. Haqiqiy bir islomiy arxitektura shu O'zbekistonda ekan degan xulosaga keldilar.
2009-yilning noyabr oyida Zohir Ahmad Qobiljon Muhammadjonov yetakchiligidagi ustalarni AQShga taklif qildi. Bir oy davomida mehmonlar Kaliforniya shtatida universitetlar, masjid binolari va boshqa qurilish obyektlarini o'rgandi.
Masalan, Kaliforniya universitetida bo'ldik. Uning butun arxitekturasi, laboratoriyalari, o'quv korpuslari, sport inshootlari, boshqa qulayliklar bilan tanishdik. Maqsad Amerikaning o'ziga xos bo'lgan arxitekturasi, ularda universitet binolari qanaqa tashkil etilgan, shu jumladan masjid binolari ham qanaqa tashkil etilganligini to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun bizni tanishtirdilar. Bizga mana shu Kaliforniya universitetidagi talabalar uchun yaratilgan sharoit nihoyatda hayron qolarli darajada bizga ma'qul bo'ldi. Sport inshootlarimiz, talabalar markazi, tibbiyot markazlari, fakultet binolari, landshaft dizayni, butun hammasi bizga juda ma'qul bo'ldi.
Toshkentga qaytgach, Muhammadjonov loyiha chizmalari ustida ishlashni boshladi. Zohir Ahmad universitet masjidining zamonaviy islomiy arxitektura asosida bo'lishini, boshqa o'quv binolari esa Amerikaning eng so'nggi qurilish andozalariga mos kelishini istadi. O'zbekistonlik arxitektor bu vazifani a'lo darajada bajardi.
Bu arxitektura nuqtai nazaridan tarixiy islomiy arxitekturani zamonaviy arxitektura bilan uyg'unlantirish ancha murakkab masala hisoblanadi. Biz shuni hal qilishga harakat qildik, lekin juda ularga ma'qul bo'lishdi. Zohir Ahmad janoblari bizdan juda minnatdor bo'ldilar. Men o'ylagandan ham ortiq darajada bo'pti deb bizga juda katta minnatdorchilik bildirdilar.
Xalqaro Mingyillik universiteti qurilishiga bosh-qosh bo'layotgan jamoa a'zolaridan yana biri O'zbekistonlik Afzal G'ulomov. Zohir Ahmadning AQShdan Toshkentga tashrif buyurishida va hatto universitet qurish g'oyasining paydo bo'lishida bu insonning hissasi katta. Afzal G'ulomov asli kinoshunos, 25 yil O'zbek film studiyasida ishlagan. Zohir Ahmad bilan shu kasb orqali Rossiyada o'tgan musulmon filmlar festivalida tanishgan. Hammasi Zohir Ahmadning Toshkent safaridan boshlandi, deydi u.
Toshkent, Samarqand, Buxoro. Har birida 2 kun, 2 kun, ayn Toshkentda 1 kun qo'shib bordik. Shuni 1 hafta shu odam mehmon bo'ldi. Keyin aytdim, kechqurun bir kichkina sayohat qilaylik dedim. Be, Toshkentda Ko'kcha masjidiga olib bordim. O'sha yerda bilasizmi, namoz o'qidik birga. O'sha namozni o'qigandan keyin namoz o'qigan odamlar hammasi tarqab ketdi, biz o'tirdik shu yerda, chodirni qurib o'tirdik.
Afzal G'ulomovning aytishicha, AQShda O'zbekiston islomiy arxitekturasi asosida yangi universitet qurish g'oyasi Toshkentdagi aynan mana shu Ko'kcha masjidida tug'ilgan.
Katta ulkan masjid, shu odam shunda bir og'iz niyat qildi. Qani endi bizning Amerikada, Kaliforniyada mana shunday ulkan masjidlar bo'lsa edi deb niyat qildi. Men aytdimki, "Ey taqsir" dedim. "Gap bo'lishi mumkin emas" dedim. "Hozir 10 minutda men tashkil qilaman" dedim-da, Keyin bir arxitektorni taklif qildim telefonda 15 minutda yetib keldi. Haligi Zohir Ahmad janoblari orzulari osmonga chiqib ketdi. Shunda bir og'iz so'zni Zohir aytdiki, men dunyo ko'rgan odamman dedi. Men dunyoni hammasini aylanib chiqqanman dedi. Lekin O'rta Osiyo islom arxitekturasini ko'rib men qoyil qoldim dedi, tan berdim dedi, siz chiqaman dedi.
Qobiljon Muhammadjonov ham Afzal G'ulomov ham loyihada ishtirok etayotganlaridan xursand.
Biz xursand bo'lardik agar shu loyiha ijobatga o'tib, qurilish boshlanib ketsa, men bir dona g'ishti O'zbekistondan ekanligi uchun xursand bo'lardim. Ikkinchi g'ishti arxitektor qobiliyatidan bo'lgani uchun xursand bo'lardim.
Loyiha rahbari Zohir Ahmadning aytishicha, universitet qurilishi shu yilning noyabr oyidan boshlanadi. O'zbekistonliklar ham AQShga yetib kelib, qurilishda faol ishtirok etishi kutilmoqda. Vashingtondan Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun